Jau vairākus mēnešus Pasaules tirdzniecības organizācija ir aicinājusi uz laiku atcelt COVID-19 vakcīnu intelektuālā īpašuma aizsardzību. Līdz šim gan tas nav izdevies, un arī COVID-19 smagi skartās Indijas un Dienvidāfrikas centieni pārliecināt vairākus desmitus valstu nav devuši lielus panākumus. Pretestība bija novērojama gan no bijušā Baltānama saimnieka Donalda Trumpa, gan Eiropas Savienības. Tomēr tagad jaunais ASV prezidents Joe Bidens ir paudis atbalstu šādam plānam. ASV tirdzniecības pārstāve Ketrīna Tai trešdien paziņoja, ka COVID-19 pandēmija radījusi pasaules mēroga veselības krīzi un ārkārtējie pandēmijas apstākļi prasa ārkārtas pasākumus. Lai gan uzņēmējiem ir svarīgas intelektuālā īpašuma tiesības, Vašingtona atbalsta atteikšanos no COVID-19 vakcīnu aizsardzības līdzekļiem, lai izbeigtu pandēmiju. ASV soli komentē tiesība profesore no Georgetownas universitātes Madavi Sundera.
In order to achieve global herd immunity, experts estimate that we need 11 billion doses.
Lai sasniegtu globālu pūļa imunitāti, eksperti lēš, ka nepieciešami 11 miljārdi vakcīnu devu, bet pašreiz mēs runājam par to, ka esam ceļā uz 3 miljārdiem saražoto devu. Bez piekļūšai vakcīnu tehnoloģijai, kas varētu būt plašāk pieejama, mēs netiksim tuvāk šiem skaitļiem. Neviens no mums nav drošībā, līdz mēs visi esam drošībā. Mēs ceram, ka Eiropa un citi arī atbalstīs ASV centienus atteikties no vakcīnu patentu aizlieguma.
Atbalstu Savienoto Valstu paziņojumam paudis Pasaules Veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Gebrejesus, raksturojot to kā vēsturisku. Arī tādas valstis kā Jaunzēlande un Austrālija atzinīgi novērtējušas ASV paziņojumu. Tiek apgalvots, ka 100 Pasaules tirdzniecības organizācijas biedru atbalsta aizsardzības atcelšanu un paredzams, ka intelektuālā īpašuma ekspertu grupa šo jautājumu apspriedīs nākamajā mēnesī. Gatavību diskutēt par patentu aizsardzības atcelšanu šodien pauda arī Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Viņa gan piebilda, ka Eiropas prioritāte būs globālo vakcīnu devu piegāžu palielināšana. ASV tirdzniecības pārstāvja ir atzinusi, ka sarunām par COVID-19 vakcīnu intelektuālā īpašuma aizsardzības atcelšanu būs vajadzīgs laiks, ņemot vērā 164 PTO valstu vienprātības principu. Un amatpersonas teiktais jau ieskicē to, ka pretestība šādam plānam patiešām ir, gan valstu, gan zāļu ražotāju vidū. Farmācijas giganti un valstis, kurās tie bāzēti, sīvi pretojas šai iecerei, uzstājot, ka patenti nebūtu nav galvenie šķēršļi ražošanas palielināšanai. Uzņēmumu ieskatā šāds solis arī varētu kavēt inovācijas. Piemēram, Francija ir paziņojusi, ka ir pret atteikšanos no patentu aizsardzības, norādot, ka tā vietā dod priekšroku uz ziedojumiem balstītam modelim, lai palīdzētu nabadzīgajām valstīm pārvarēt vakcīnu trūkumu. Savukārt Ženēvā bāzētā starptautiskās farmācijas ražotāju un asociāciju federācijas lobiju grupa pauda vilšanos par Savienoto Valstu atbalstu patentu aizsardzības atcelšanai. Grupas ieskatā atteikšanās no aizsardzības ir vienkārša, bet nepareiza atbilde uz sarežģītu problēmu. Rihards Plūme, Latvijas radio.